Αλλά δεν είναι περίπτωση. Πάλι με αφορμή τον Καρκαβίτσα, όπως λέγαμε την τελευταία φορά, και σε συσχετισμό με μία από τις πρώτες προσπάθειες μιας ιστορικοκρατούμενης μελέτης για τους λεγόμενους τοπικούς χαρακτήρες. Και σε αναφορά με κάποιους ιδιότυπους οι οποίοι έχουν τοπική αφετηρία αλλά οικονομική απόλυση, ένα είδος οικονομικών ιδιότυπων, να βλέπουμε χωρίς καμία συστηματικότητα αυτό το πρόβλημα που ορίζουν οι συναρτήσεις τις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Να αρχίσουμε υπαλλαγωγικά με το δίηγημα του Καρκαβίτσου. Ένα από τα πιο γνωστά του διηγήματα, η πατρίδα, μότο, στηρούμε λίγη λεβεντιά και στο μοριά είναι η γνώση. Το στερεότυπο θέλει ότι οι μωραΐτες είναι οι στοχαστικοί άνθρωποι, οι επιχειρηματίες και οι ρουμελιώτες είναι αυτοί με το λεβέντικο ήθος και με μία, δεν θα έλεγα περιφρόνηση, αλλά με μία απαξίωση του οικονομικού. Είναι μία δεξιότητα απέναντι στο οικονομικό. Το πράγμα φτάνει στην ακραία του περίπτωση, το παρατηρεί ο ίδιος ο συγγραφέας, τον οποίο είπε νύχτα και ακόμα στην αρχή, στο θέατρο Στιών με τη φιγούρα του Μπαρμπαγιώργου. Η αντίστοιχη φιγούρα του Μωραΐτη δεν έχει εισχωρήσει στο θέατρο Στιών. Ακολουθώντας την ερμηνευτική του Κυριακόπουλου, στην οποία θα επανέλθουμε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πλέον κυρίαρχος τύπος, ιδιότυπος, να το πούμε έτσι, ένας οικονομικός ιδιότυπος, ένας ηθικός ιδιότυπος, πλέον κυρίαρχος, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αντικείμενο αναφοράς, ιδία, στο επίπεδο της αμφισβήτησης ή της της άτυρας ή της ευτράπολης χρήσης, ευτράπελης χρήσης, όπως είναι όλα αυτά που μπορούν να συναντηθούν σε ένα λαϊκό θέαμα και ακρόμα, όπως είναι ο Καραγκιόλης. Υπάρχει ο Ρουμελιώτης, υπάρχει ο Αρβανίτης στο πρόσωπο του Βελικιάκα, υπάρχει ο προσκολλημένος στην γραφειοκρατία με όλες τις συνεπόμενες συμπεριφορές, είναι ο Χατζιαβάτης, υπάρχει ένας σχετικός πρόσφατος τύπος παλικάρα, ψευδοπαλικάρα που είναι ο μάγκας του Ξηρίου, του Ξηρίου Σταύρακας. Υπάρχει ο Σιόρ Διονύσος που είναι η διαφορετική πολιτισμική νότα. Υπάρχει ο Μορφωνιός που είναι η γελιοποίηση του ανθρώπου που ακίζεται και νομίζω πως είναι ωραίος και είναι πιο χίλια δύο τύποι. Ο Μωρέτης δεν υπάρχει. Ο Εβραίος υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρχει Χιώδης, Μωρέτης δεν υπάρχει. Στη Βαβυλωνία ο Μωρέτης υπάρχει, δεν υπάρχει ο Ρωμαγιώτης. Ο Μπύρης, αν δεν κάνω λάθος, ο Μπύρης θα λέει πως αντικαθιστά επαξίως ο Αρβανίτης. Ίσον αντικαθιστά επαξίως ο Αρβανίτης, ίσως να συντρέχει απ' εσάς λόγος, ούτως ώστε να μην υπάρχει ο Ρουμελιώτης. Ο Κυριακόπουλος λέγει το Ρουμελιώτης το Λοποννήσιο είναι ταυτόσημα ήδη, φτάνει ένας από τους δύο. Δεν νομίζω πως έχει δίκιο. Τα ανέκοδα που δείχνουν την μια ορισμένη μωραϊδική ιδιαιτερότητα, τα νέκτα στο τύπο του λαϊκού λόγου, είναι ήδη από τις αυρισμένα, δεν κάνω λάθος, από τον κακοφημισμένο πρώτο συλλέκτη, τον έχω πάθει και παλικό, έχω μην κανένα όνομα τώρα, τον Λελέκο. Νομίζω ο Λελέκος έχει την ιστορία του διαλόγου που συναντιέται ο Πελοποννήσος με κάποιον έναν άλλο. Ο Πελοποννήσος λέει καψομοραΐτης σε μια φάση. Πελοποννήσος, να απλώσω την κάπα μου και παίρνω τις χρωστάω στα μετρήσω. Νομίζω πως είναι αποθεωρισμένο από τον Λελέκο. Μέσα σε αυτή την αντίθεση των δύο τύπων, ο Καρκαβίτσας σκαρώνει ένα δίηγημα το οποίο εκπηγείται στην Κέρκυρα, στην οποία Κέρκυρα έχουν καταφύγει οι γονείς δύο ατόμων που συναντιόνται στα γεράματά τους τυχαία μετά την Επανάσταση ξανά στην Κέρκυρα. Ήτανε φίλοι, παιδιά μιας κατατρεγμένης από τους Τούρκους μωραϊτικής οικογένειας, παιδί μιας κατατρεγμένης από τους Τούρκους μωραϊτικής οικογένειας στην Κέρκυρα, παιδί μιας κατατρεγμένης υπηρώτικης οικογένειας από τους Τούρκους που βρέθηκε στην Κέρκυρα. Αυτός ο κατατρεγμένος Στεριανός, Στερολαδίδης, φέρεται ως Ρουμελιώτης στην ευρεία έννοια που έχει αυτή η λέξη, είναι ο Πετρολέψος. Ο φίλος του, ο Γιωργάκης, έχει μείνει στην Κέρκυρα, έχει ανοίξει μαγαζί στη Σπηλιά, το λιθόστρωμα της Σπηλιάς, ασκεί γενικό εμπόριο, κογλυφία, και τα συναφή. Δεν έχει λάβει μέρος στην Επανάσταση παρά ως τροφοδότης των Τούρκων στην πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Γεωργάκης Λαμπρόπουλος καθόταν ανάμεσα στις πραμάτιές του στα στρώματα και τα σχοινιά της στήλης των κεφαλοτηριών και τους ορούς των γιατικών τους ώμους στηρίζοντας την κάσα του, το κεφάλι μισογυρισμένο, τα μάτια μισοκλεισμένα, κάτω από την πλέκτα των σκόρδων και του κεράτου, σαν πολεμιστής ανάμεσα στις δάφνες της νίκης, κάτω από, από την αγαπημένη του σημαία. Καθόμως πάτησε το κατόφλι ο πετρολεύσος, ψηλός, λεβεντόκορμος, ξεσκλιάρης, μα μεγαλόπρεπος, ζητώντας ένα όβολο τυρί να κορατσίσει, σαν να πλάκωσε ο ίσιος τον μπακάλι, σήκωσε το κεφάλι του και η φωνή του συγκλώνησε για μια στα αποκαρωμένα νεύρα του, η φωνή του πετρολεύσου. Σαν να στραβεί πέρασε στο νου του η υποψία πως κάπου τα πάντα στο πρόσωπο εκείνο, κάπου την άκουσε εκείνη τη φωνή, πως θα αγάπησε άλλο το εκείνο το κορμί. Η φαντασία του άρχισε να πλέκει την κλονάτη φωτεινή στα περασμένα, παντού ξυλαφώντας και πασπατεύοντας στα κλώσματα και τα παραστρατήματα της 70ης ζωής του. Νεκρούς ξέθαψε μέσα από τα μνήματα, ξανά μισο γερόντους, έστειλε σε λύπη και σε χαρές, σε φιλίες και σε έκδες, σε γάμους και σε νεκροπομπές. Μα δεν κατόρθωσε παρά να ζαλιστεί και να πονέσει για τα χρόνια που έφυγαν, για τα παθήματα που τον ήβραν. Άξονα πέταξε μπροστά του ο ξανθομούστακος και γρανομάτης παλικαράς, ο Πετρολέτσος, ο φίλος του, ο αδερφός του. Και τώρα να είμαστε στο μαγαζί. Οι δύο φίλοι, ψαρομάλιδες, σαρακοφαγωμένοι, σφιχταγκαλιάζονται και γλυκοφιλιώνται με το δάκρυ βροχή στα μάτια. Μωρή, είσαι Πέτρο, Γιωργάκη, εσύ. Η συνέχεια είναι ότι ο ένας αφηγείται, ο καθένας αφηγείται τη ζωή του. Η ζωή του Πελοποννήσιο είναι μια επιτυχημένη ζωή και του Ρουμελιώτη είναι μια τελείως αποτυχημένη ζωή. Ο ένας στο εμπόριο, ο άλλος στον πόλεμο, ο ένας στον πλούτο, ο άλλος στη φτώχεια. Αν θυμιώνται κάποια επεισόδια, εκεί ήταν παλικάρια. Και την ώρα που ο Ρουμελιώτης αναθυμάται και διηγέται τις παιδικές τους νεανικές τους ιστορίες, που τα βάλανε με προφίλια και ιστορίες στην Κέρκυρα, ο Λαμπρόπρος το έδωσε τη χώρα. Άστα τώρα, περάσανε, είπε, παλαβομάρες παιδιάτικες, όλο παλαβομάρες, και εσύ πώς βρίσκεσαι, τι γίνεσαι? Α, είπε με αδιαφορία μεγάλη, βουκόλος γυρίζω. Αμεσή, έχω τάλαρα. Τι λες, αλήθεια? Φώναξε ο Πετρολέτσος με χαρά. Μπράβο! Μα πώς, μου αδερφέ μου, πώς, με αγώνες και κόπους. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι που χωρίσαμε. Θυμάμαι και εγώ σαν έφυγε τον πόλεμο, εσύ πουλούσες σαπούνι στα καντούνια. Τι καλά που δεν σ' άκουσα να έρθω μαζί σου. Τι απόξα τα τρεχάματά σου. Πες μου, έχεις τίποτσι? Μπα, ό,τι φορώ. Κλέτσι δεν φοβάμαι. Και με ένα βεργολίγισμα, περήφανο, προσέχετε αν θέλετε αυτά τα ανθρωπολογικά, περιγραφικά ανθρωπολογικά, που δεν το έκανε χρυσοφορεμένο Βασιλόπουλο, έδειξε ο Ρουμελιώτης τα τρυπημένα του γουρνοτσάρουχα, τις ξυλωμένες κάλτσες του, τη λερή και ξεφτισμένη φουστανέλα, τα ξεφτισμένα ημενταρνογέλεκα και το λιγδωμένο θέση του. Έδειξε ακόμα στη μέση του το σιλάχιστο μαύρο, καταζαρωμένο, με το ξύγι πάντου σαν λέπια ψαριού, με το μαυρωμάνι κολάζο μέσα και δύο-τρεις αλυσίδες που βαστούσαν δεξιά τον ασημοσουγιά και ένα λουρί μισολιωμένο αριστερά με τρεις φωκάδες, μοναχή αρματοσιά και στο κλίδιο. «Και βαστώσουν καλά σαν έφυγες», είπε κουνώντας το κεφάλι ο Λαμπρόπλος. «Το ψωμάτικό σου στην πόρτα Ριάλα έκανε δουλειά. Είχες όλη την ουβριακή πάνω σου. Αν βάσταγες κεφάλι, τώρα θα έχεις μηχανές και θα τάσεις όλη τη χώρα. Ψεσινός άνθρωπος ο Μετάνης έχει εκατομμύρια». Και έφαγαν τους γονείς μου, πρόσθεσε ο Πετρολέτσος, στυλώντας το βλέμμα στον κούφι αέρα, σαν να διάβαζε τα περασμένα. Οι γονείς σου, φώναξε ο Λαμπρόπουλος, οι γονείς σου, διακονιά βγήκανε. Το ξέρεις που βγήκανε διακονιά. Ακούσε ο Πετρολέτσος διακονιά, ακούσε ως τη σημεία του Τζαβέλα διακονιά, και στο τέλος ο πατέρας σου γύριζε παλαβό στο μαντούκι. Μπέγνου του κόσμου, και η μάνα σου έπεσε στη γαρίτσα και την γη. Σώπα, για το όνομα του Θεού σώπα, ο Πετρολέτσος, κουνώντας τα χέρια, γύρω στα μάτια, λες τι ήθελε να διώξει φοβερό φάντασμα. Τώρα προσέχετε την επόμενη, ο Καρβίτσας, που εκφράζεται, και αυτή τη σημασία του σε σχέση με όσα θα πούμε. Μα ο Μωραΐτης, σαν να τον έπιασε ο πειρασμός εκείνου της φυλής του, να γελάσει με την απελπισία του άλλου, ο πειρασμός της φυλής του να γελάσει με την απελπισία του άλλου. Να φανεί πως είναι έξυπνος, πως όλα με την τσαχπινιά του τα καταφέρνει και πως οι άλλοι χαντακώνται σε φαντασίες μόνον, άρχισε με το στόρο θυμό. Τι τσόπα μωρέ, τι τσόπα. Αν δεν σου τα έλεγα ο κακόρκος από τότε, μωρέ κάτσε κύριε τη δουλειά σου, καλά καθόμαστε εδώ, λευτερία έχουμε τσεγκλέζους. Μα τα αδέρφια στην πατρίδα, τι πατρίδα, πού σε είδε εσένα η πατρίδα, πού την ξέρεις, τάισε του γονιού σου και που πίνασαν, εσένα σε τάισε. Μα να πεις, ήτανε και το μυαλό, παιδιά, το μυαλό πρόσθεσε μαλακότερο μωραίτη. Να εγώ που σου μιλώ, έτσι δεν μπήκε στο καράβι με τους παργινούς να κατέβω στη φωτιά. Είχε ξεκινήσει και τώρα, καθόταν, γύρισε πίσω. Α, έκανε ο Πετρολέτσος και πειράζα στο φίλο του. Κατάμενα σαν να το λέει, βλέπεις, δεν έχω χάρη που η πατρίδα, πάντα, πατρίδα είναι, πονιέται. Ναι, στη ξεκλούσε εκείνος χωρίς να προσέξει. Πήγε τότε ο Κυριακούδης να βαρύσει τους αρβανιτάδες στο φανάρι και πήγαμε να τους δώσουμε βοήθεια. Μα ώστε να φτάσουμε, εκεί τέλειωσε ο πόλεμος. Οι μανιάτες με τον ύψο του Κυριακούδη κατεβήκαν στο Μεσολόγιο και οι αρβανιτάδες αφέντευαν σε όλο το Περιγιάλι. Τότε οι Σπαριγινοί είπαν να κατεβούμε στο Μεσολόγιο. Μα εγώ κατάλαβα πως δεν ήμουν για πόλεμο. Και πάω στο λογιστή στους παξούς. Από τότε είπε η τύχη. Τότε που λες, έκανα κι εγώ τον πρώτο μου πόλεμο, τον έκοψε ο Ρουμελιώτης. Βαράσαμε τους Τούρκους στο Μοριά. Και ήταν άμερη Τουρκιά και λιγοστοί εμείς, μα διαλεγμένοι. Βαστάξανε καλά οι οχτροί, το τέλος τους ακίσανε. Ωραία μάτια μου, φέρω που στον κάναμε. Και έριξε τα μάτια του μικρό, το διαβάζω. Και έριξε τα μάτια του πύρινα, μακριά πύρινα, λες και ήθελε να φωτίσει τα περασμένα. Μα ο Λαμπρόπουλος, προσεγγίζοντας και αυτό στα περασμένα, περίφανε τα καταφράματά του, ξεκολούθησε χωρίς να τον προσέξει. Τσουπαξούς που λες είδα δύο καλούς συντρόφους, άξιοι ανθρώποι, δεν χάνοντας σε λόγια. Βρίσκομαι ένα καϊκάκι και τραβούσα σκαλώμα του Μοριά και στην πόρτα της Ρούμελης. Εκεί μας βοήθησε η τύχη στα γερά. Ή βλέπες στους έρμους κάβους και στα περιγιάλια γυναίκες, άντρες, παιδιά κατατρεγμένες από τούρικο ασκέρι. Άμα μας αγνάζονταν να στυνούσαν τα σενιάλα να τους πάρουν, να τους περάσουν στα ξερονίδια του κάλαμου. Και έδιναν ό,τι είχαν. Δαχτυλίδια, διαμαντένια, ζουνάρια, ξεκίνηματα, μετά κουστάκια και λαχούρια, ό,τι άρπαξαν από τα σκυλιά τους στην ώρα του χωριού. Τα έδιναν ούλα για να σωθούν από το λεπίδι, από τη σκλαβιά και την ατιμία. Δεν λέω πως δεν κάναμε και δικίες. Χωρίς αδικίες, αδικία δυο δεν γίνεται. Το καϊκάκι μας δεν έπαιρνε πολλούς. Και εμείς βάζαμε διαλεώνα, κατά επιλογή. Μπαρκάραμε πρώτα τα καλάρια και αν είναι τόπος, μπαρκάραμε και τα στέρπα. Όλα λέω, εγώ πήρα ζωές, ματούρικες ζωές. Έσπερα κουφάρια. Στο διάβομο που χορτάσαν τα παιδινά και αντιμείωσε η γη μας. Μα δεν το πήρα το όλο το πράγμα. Ό,τι πήρα, το πήρα δίκαια, με το σπαθί μου. Και εγώ δίκαια το πήρα στο Μεσολόγιο, έκανα στο Μεσολόγιο. Νέστη, έκανα στους δύο μπλόκους και στην έξοδο. Μωρέ τι λες. Εγώ τότε σήμερα τον Κώστα Μπότσερη και ήρθανε γυρεύοντάς σας. Μωρέ πες μου τα αδέρφη, πολέμησες στο πλάι του Σιαδήμα, είδες πώς βγήκες ο Μακρύς, πώς χάθηκαν τα γυναικόπαιδα, πώς σκοτώθηκε ο ραδικό τσίκας. Ο Ρουμελιώτης θα γυρνάει τώρα ανεβαίνει στα σύννεφα. Τίποτε δεν είδα αποκρίθηκε με απάθεια. Είδα μονάχα πως ήφεραν την άλλη μέρα τις μεσολογίτσες αρμαθιασμένες στα ράπτο στρατόπεδο. Μόρε με τους Τούρκους ήσουνε. Και αμέ έδινα χούφτα καπνούς αρβανιτάδες, χούφτα πιένες αραπάδες και έπανα χούφτα μάλαμα και χούφτα σύνη. Ο βεβαίως και τον έσωνα γιατί τα δικά του, έχει να πει το τάντου κρέσεις κάτι, έχει ζήσει. Και ο Μωραΐτσον φέρνει πάλι στην πραγματικότητα και τι απόκτησες, πού είναι το σπίτι σου, πού είναι οι γονείς σου, πού είναι η φαμίλια σου. Δεν χαυτομίγεις εγώ, ακούς, δεν χαυτομίγεις. Σαν τέλειωσε ο πόλεμος γύρισα φορτωμένος εδώ. Μάζωξα τους γονείς μου τα κανίδια και τους έβαλα φεγγάλι. Να δεχούμε την πάντρεψα στο Μπέλεκα και ζει, ακόντισα το Νικολάκη με τον εκείνο, εκείνο, εκείνο. Εγώ παντρέκα και πήρα μια κοντέσα. Εδώ το σπίτι είναι δικό μου. Εδώ το σπίτι δικό μου είναι. Και το άλλο στα μουράγια δικό μου. Και στο κενά το ψηλό πάλι δικό μου. Εκείνο ο Σαράφης είναι γιος μου, ο Νικολάκης. Ακούς πως παίζει τα τάλαρα στο χέρι σαν να παίζει κομπολόι. Τον άλλο τον δικηγόρο θα τον κάνουμε βουλευτή. Ετούτο το μαγαζί το κρατεί ο μικρότερος. Το μεγάλο τρίπ στη Γαρίτσα. Ένα λιωστάρι στους Αγίους 10. Μια περιβόλα στον ποταμό, όλα δικά μου. Ο Ρωμολιός χωροταράχτηκε. Το ερμηνευτή κουμπέρα του φίλου του είδε να συνεπέρανται όλα του τα συναισθήματα, όπως κάτω από το κατακύβημα του νερού, ξεριζόταν και τρίβλωσε και φανίζοντας τα δροσερά πολυδρύγια του βράχου κλπ. Προσμένει το θάνατο η σχοστέρα πήγαν να το κλείσουν το Μωραϊδί, τα μάτια. Μύριβες να πούν γύρω στην ξανότητα και να το κλάψουν μικρινά και να προλογίζουν τη μνήμη του. Και αυτός που δεν αφιέρωσε ούτε ώρα της μακρινής ζωής του φοβίδα του εαυτού του, γυρίζει τώρα δίχως το τίποτε, περιφρονημένος από τον κόσμο, καταραμένος βέβαια από τους γονέους του, απορριμμένος από τους συγγενείς και τα κλείσει στα μάτια θα φτάσει το σπίτι στα μπέλη. Και λοιπόν είσαι ο δρόμος θέμα. Και κάτι του έλεγε μυστικά, τη δάφτε, πως η Παρθένα, η Λάμια, η Αχόρταγη ήταν πατρίδα. Αν υπόμενα έρχεται τα μάτια ολόγυρα, περίγυρα να έρθει την ελπίδα του, την ανταπόδοση, να βρει πλήρω το λοκάθμα τίποτα. Έχει δει και έχει δει και ψηφίρισε με δακρυσμένα μάτια, με αυτό βαρύ, λες και καθότανε η μόρα πάνω του. Μέσα στην ώρα εκείνη βεβαίως αποκαλύπτεται το όραμα της πατρίδας, η Επτάλοφος, το άλλο, του Κωνσταντίνου τον τάφο, Άγιο Λείψανα και των κλεφτών τα αρμούτια και φυλαχτάρια της και ήταν ο στρατός της τρόμος της γης και φρίκη της θάλασσας, ο χιλιάδανος στόλος της και δόξης δημιουργίας ο λαός της, ο ημίθεος, μονόρας είναι σε μια μιλότερα κοινά από πάνω του, τα πυρνά του αισθήματα τα απίκασε και χύνοντας πάλι να χύνονται πάλι και να ξαναδώσουν το αίμα του. Να τη λοιπόν την ελπίδα και την ανταπόδοση. Πήρης αγέλχος, αυστηρός, όπως την ώρα που στο Κερατσίνι αγωνιζόταν με τους οχτρούς για το Ιμπραϊράτη, η σωτή απόσταση που του πρόβειρο επιφωνεί Μωραΐτης, την πατρίδα μου φώναξε χτυπώντας τα στήθη του δυνατά. Ο Λαμπρόπλος στην απροδόκητη απάντηση έμεινε άλλος. Ο Πετρολέος φαντάστηκε να στείλει και δεύτερη μπαταριά να σαρώσει τα κακομοιριασμένα λείψανα του οχτρού. Με φωνή μεγάλη, αφεντική, σαν να μιλούσε από μέρους όλου του λαού, το 21, το δικημένο και το ανημόνευτο, ξαναφώναξε πιο δυνατά. Ναι, έκανα την πατρίδα. Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ σύμφωνοι, είναι ένα πατριωτικό δίηγημα. Που σήμερα θα λέγαμε ένα από αυτά που εκτρέφουν και τον εθνικισμό ενδεχομένως. Και οπωσδήποτε είναι και εκτός εποχής, δεν οδηγεί στο χρηματιστήριο και όλα αυτά. Όπως θυμάστε, όταν ο Καντιλόβος βγάζει το έργο του Ορματολισμό σε Ανθολοπονίσου Κολοπονίσου, με το οποίο πάει να αποδείξει ότι στην Πελοπόννησο, όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπήρχε μια λυσίδα επαναστάσεων, υπήρχε ένας ακμαίος αρματολισμός, με μεγαλύτερη φιγούρα δύο πρόσφατες εποχές, τον Ζαχαριάκη και τους Κολοκοτρωνέους, και κατά κάποιο τρόπο έτρεξε το προεπανστατικό ιερό της Πελοποννήσου, πολιασμένος ο Γιάννης Βλαχογιάννης, βγάζει τους κλέφτες του Μωρία, όπου αποδεικνύει, για να συζητήσουμε να αποδεικνύει ή δεν αποδεικνύει, πρώτα δεν υπήρχε τουλάχιστον από την κατάργηση της δεύτερης δημοκρατίας του εξής αρματολογισμού στην Πελοπόννησο. Δεύτερον, ότι δεν υπήρχε μία κλεφτουριά αντίστοιχη της Ρουμελιώτικης. Τρίτον, δεν υπήρχε ένα αρματολικό πολεμικό, θα λέγαμε, ήθος στην Πελοπόννησο σαν εκείνο της Ρούμελης. Τέταρτον, όλες οι πηγές που αναφέρουν στον αρματολογισμό είναι και χτες, προς το 19ο αιώνα μετά την Επανάσταση. Πέμπτον, τα τραγούδια, τα κολοκοτρονέικα και τα λοιπά είναι προσαρμογές και μιμήσεις ρουμελιώτικων τραγουδιών, ακόμα και μη κλέφτων τραγουδιών γυναικείου χαρακτήρα. Έκτον, οι κλέφτες που καταδιώκονται στα 1806 και μέρος των οποίων κατέφυγε στη Ζάκυρο και στα υπόλοιπα νησιά, και διωγμάτων κατά τον οποίο χαθήκαν οι Κολοκοτρώνοι με εξαίρεση του Θοδωράκη και του Κολοκοτρώνη, ο διωγμός αυτός ήταν διωγμός αντιμιστών και όχι κλεφτών, όπως οι κλέφτες ήταν στη Ρούμενη. Οι όροι από τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι κλετρώθηκαν δείχνουν ότι δεν ήταν μία προσεγγίωση με την κλέφτη πολεμική τέχνη. Οι αλληλεγγυώτες λείπανε τελείως. Και στο τέλος τέλος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν έχει καμία σχολή εξομονία. Πέραν όλων αυτών, ανάμεσα εξηγήσεις που επικαλείται ο Βλαχογιάννης για την ανάγκη του να φτιάξουν μια ένδοξη πολεμική ενδοχώρα οι Μωραΐδες, είναι ο φθόνος που έχουν για τους Ρουμελιώτες. Φθονούν στους Ρουμελιώτες γιατί δεν μπορούν να φτάσουν στις ηθικές αξίες τις οποίες έχουν ως πολεμικές κοινότητες, πολεμικά άτομα, πολεμικές ομάδες, τους Μωραΐδες, τους υποτιμούν, τους υποβιβάζουν και φτιάχνουν τα δικά τους, επάνω στο πρότυπο το Μωραΐδικο, φτιάχνουν τα δικά τους τα δικά τους κατά μίμηση πρότυπα. Σε αυτό το βιβλίο απάντησε ο Κουγιές, ιστορικά, πώς το λέγει, τέλος πάντων, ανταπαντέ ο Βλαχογιάννης ιστορικά ραπτίσματα. Ένας πάρα πολύ μεγάλος καύγας, και εδώ ένας τραπεζικός, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, ο Μανέλος Κυριακόπουλος, με το ψευδόνιμο Προκόπης Μελέτης, το 1943, Μελέτης Προκόπης, βγάζει ένα φυλαδιάκι με τον τίτλο «Η γνώση του Μωριά και η λεβεδιά της Ρούμελης», το οποίο στο 1970 τόσο τα ανατυπώθηκε σαν τόμο που είναι έκδοση του Ερμή, αλλά πώς δεν το λέει. με ένα μικρό πρόλογο του Άλκη του Αγγέλου. Ο Αγγέλου επισημαίνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κρίση του Δημαρά για την εργασία αυτή του Κυριακόπουλου, τη θεωρεί ως την πρώτη σοβαρή προσπάθεια ανθρωπογεωγραφίες. Ναι, ο κάποτε δημοράς τρέχει στην κοινή λογοτεχνία, το ξεχώρισε και το τίμησε. Το περιέλαβε στο μέρος της γενικής βιογραφίας του για τον ελληνικό χώρο. Δίπλα σε τρία άλλα συστηματικά έργα, ειδικό με το χαρακτηρισμό ανθρωπογεωγραφικό μελέτημα εξαίρετο. Ανθρωπογεωγραφικό. Δεν θα έλεγα ανθρωπογεωγραφικό, πάει προς τώρα στην έννοια του εθνικού χαρακτήρα και του σχετικού περιμέτρου, εδώ πέρα τοπικού χαρακτήρα θα λέγαμε. Λοιπόν, εν λόγω Κυριακόπουλου έχει γράψει λίγα αλλά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Προσπαθεί να εξηγήσει ιστορικά την αντιπαράθεση Ρουμελιωτών και Πελοποννησίων και χωρίς να έχει αξία. Χωρίς να έχει αξία, αλλιώς, χωρίς να έχει σημασία το τι αποδεικνύει, πώς το αποδεικνύει, εκείνο το οποίο έχει αξία είναι ότι έθεσε το πρόβλημα, ότι κάποιοι ιστορικοί όροι θα πρέπει να εξηγούν την αντίθεση αυτή. Και οι ιστορικοί όροι που εξηγούν την αντίθεση αυτή κατά τον Κυριακόπουλο, ο οποίος την περιορίζει σε μια αντίθεση με τη δυτική στερεά Ελλάδα. Αυτή είναι η από εκεί που λένε οι Πελοποννήσιοι, οι απέκηδες, και ένα κομμάτι της Δωρίδας βάζει μέσα, δηλαδή με τις περιοχές της του άμυλου συγχροντισμού. Τα πράγματα θα μπερδεύονταν περισσότερο και κανένα πιο ενδιαφέροντα, διότι θα είχες να αντιπαρατάξεις σε ορισμένο μωραϊτικό κοινωνικό τύπο έναν ρουμελιώτικο που ενδεχομένως ο ρουμελιώτης να είχε μεγαλύτερη κατάφαση να καλούσε μεγαλύτερη κατάφαση από ότι ο αντίστοιχος ρουμελιώτης. Και αναφέρουμε στους άρχοντες της Λιβαδιάς με τους περιορισμένους ρόλους αλλά με την τεράστια ακτινοβολία που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο η εξαιρετική στάση που έχει απέναντί τους ο Μακρυγιάννης. Τα ιδανικά του, τα κουχωτικά ιδανικά του, για να προσευχθεί καλές περισσότερο και όχι προς τους αντίστοιχα της Πελοποννήσου. Ενδεχομένως, λόγω της εμπλοκής στον εμφύλιο πόλεμο και λόγω της εμπλοκής στην επανάσταση των προχών της Λιβαδίας, της μη εμπλοκής ως πρωταγωνιστών, ως δευτεραγωνιστών των απογόνων των αρχόντων της Λιβαδίας στην επανάσταση. Λοιπόν, επικαλείται το γεγονός ότι η Πελοπόννησο είναι πιο προηγμένη οικονομικά, έχει την Πάτρα, έχει την Κυλίνη, δεν ξέρει το ρόλο του Ναυπλίου, την εποχή ο Κυριακόπουλος δεν το πολύ σωματώνει, ενώ η Ρούμελη δεν έχει τίποτα, αυτή η Ρούμελη. Εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεχνάει ότι στην απέναντι η Ρούμελη, τα μισθολή του Μισολογίου, οι Παλαμάδες, οτιδήποτε το άλλο, λίγο παραπάνω ήταν τα άγραφα, η παλιότερα, η επικοινωνία, άγραφα, Αθήνα, Ζάκηθο, ήταν έξω από το σκεπτικό. Αλλά αυτά δεν έχουν, δεν έχουν σημασία. Κάνω μια τέτοια παρατήρηση που σύμφωνα με την οποία υπάρχει μεγάλη κοινότητα στην τελευταία ανάλυση ανάμεσα στους δύο τόπους και στους άνθρωπους. Και γνωστή κοινότητα που λέει κάπου στην Αρκαδία, εύκολα θα μαθαίνει αγγλικά, βασανίζονται με προσφέρον το σου, το λένε παντού το σου, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Κωστής Παλαμάς όταν το παρουσιάζεται υπογράφει Κωστής Μεσαιάς, Κωστής Παλαμάς. Πράγματα που δείχνουν τις συγγένειες. Θεωρεί δε ότι το ιδίωμα μπορεί να θεμελιώσει, μπορεί να θεμελιώσει ετερότητα. Το πελοποννησιακό ιδίωμα κυριαρχεί, είναι αυτό που αποτελεί το υπόβαθρο, λέει ο Κυριακόπουλος, του κοινού γλωσσικού ιδιώματος. Και μέσα σ' άκρες θεωρεί ότι αυτός ο αντιμορετισμός του αφενός του Βλαχογιάννη, αφετέρου του Πάλι, τον οποίο παραλαμβάνει για αυτά που γράφει στους γονείς του τον Ρουσό, θα πρέπει κυρίως να αναχθούν εις μέρη την περίπτωση του Πάλι σε μια επιφανειακή γνώση των πραγμάτων και σε ένα επηρεασμό του αφιτσάρνου στους περιμητές που έχουν καταμαρτυρήσει για πράγματα για τους Πελοποννησίους. Για τον Βλαχογιάννη θεωρεί πως έχει αυτή την πολιτισμική διάθεση, είναι προηγμένος ομοριάς, είναι και με αποτέλεσμα ο τοπικισμός των λογίων να είναι εντονότερος από τον τοπικισμό των των κατοίκων της κάθε περιοχής. Εκεί που έκανε τον Δημαρά να θεωρεί αξιόλογο το βιβλίο είναι ακριβώς το ότι προσπάθησε να μέσα από ιστορικούς δρόμους, δρόμους ιστορικής ερμηνείας, να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Η Ρούμελη έμεινε έξω από την ανάπτυξη για το σχήμα της εποχής που γράφει ο... Η ανάπτυξη είναι Πάτρα, είναι τα Γιάννα, η Μοσχόπολη. Ο υπόλοιπος κόσμος μένει στην καθυστέρηση, μένει στην σπιτική, στην κλειστή οικονομία. Αντίθετα της Ρούμελης, ο πλούτος και ο τροφικός, η οικονομία ολότελα κλειστή. Όσες μεγάλες εισφορές και ανέποθο μοριάς με τα ορλοφικά και την επιδρομή των αραβανιτών, δεν είχε πάθει μικρότερες και Ρούμελη κατά τις ίδιες εποχές. Ο πληθυσμός συλλιγοστέψει και εδώ φοβερά και είχε υποτραβηθεί στα ψηλά και απάτη τα βουνά. Βλέπετε όλη η ιστοριογραφία, εκείνη τόπη ιστοριογραφία. Η βίαιη αρπαγή και η αυτοδικία των νόμων που κυριαρχούσε στα άγρια και απομονωμένα κοινά μέρη. Από τα τέταρτη 17ου αιώνα έχω μαρτυρήσει πως όχι σχολεία δεν υπήρχαν σε εκείνα τα μέρη, αλλά ούτε παπάδες βρίσκονται να ξέρουν λίγα κωδικογράμματα. Έφτασε τα παιδιά των χριστιανών να μην βαφτίζονται γιατί δεν υπήρχαν παπάδες, ούτε εκκλησίες λειτουργημένες. Εκείνη την εποχή βορειότερα στην Αρβανιτιά και στην Ήπειρο σημειώθηκαν ανθρώοι εξλαμισμοί. Έστω αιώνα αργότερα ο Άγιος Κοσμάς ο Τερός κτλ. Εκεί αποκτά συγχρονισμένη στρατιωτική εκπαίδευση αλλά και στρατιωτική παράδοση με τον Αντίπασα. Από τέτοια οικονομική οργάνωση και κοινωνική ζωή βγήκε η λεβεντιά της Ρούμελη. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί τη βάση στη δημιουργία της οικονομίας και μαζί του η οικονομία ως ένα πάντοτε βαθμό έχει επιρροή στη διάπλαση του χαρακτήρα του λαού. Για αυτούς τους λόγους στη Ρούμελη είναι η λεβεντιά και στο Μοριά είναι η γνώση. Μόνο που δεν παραδέχομαι πως το λόγιο είναι μωραϊτικό. Ρουμελιώτικο είναι για να εξυψώσει τη λεβεντιά όπως ο Βουνίσιος, όπως Βουνίσιος, όχι κάποιος είναι ο στίχος ή κάποιοι στρέφουν τα άλογα και τα βουνά λεβέντες. Αντιστρέφεται το νόμισμα. Δεν λένε ρουμελιώτες, εμείς με τη γνώση σας έχετε τη... Είναι ρουμελιώτες, γιατί δεν λένε μοραίτες. Έχουμε τη γνώση σας έχετε τη λεβεντιά, λένε οι ρουμελιώτες έχετε τη γνώση. Έχουμε τη λεβεντιά. Είναι ο Βλαχογιάννης, ανάποδο γυρισμένος. Τι αξίζει περισσότερο η λεβεντιά ή η γνώση, όπως το προσδιορίσαμε, δεν ξέρω ούτε μπορώ να εξετάσω. Όπως δεν μπορώ να εξετάσω, τι αξίζει περισσότερο, η υγεία ή η σοφία, η ομορφιά ή η καλοσύνη, εκείνον και τα παρόμοια, που ο καθένας τα παίρνει όπως θέλει. Εκείνο που ξέρω είναι πως αναλυθεύει ό,τι γράφει ο κ. Βλαχογιάννης, πως ο Μωραΐτης πάντα ζηλεύει, εισαγωγικά, μα και ζηλεύει τη ρουμελιώτικη λυκαριά, αλλά τόσο θα έπρεπε να λυθεύει και το αντίθετο. Δηλαδή πως ο Ρουμελιώτης πάντα ζηλεύει, μα και ζηλεύει το προβάδισμα του Μωραΐτη στην οικονομική οργάνωση και στην κοινωνική εξέλιξη, εκείνο που ο κ. Βλαχογιάννης ονομάζει κάπου Μωραΐτικη ισοτικότητα. Κάνει αναφορέ στην Βαβυλωνία του Βυζαντίου, λέγοντα αυτά που έλεγα προηγουμένω για την απουσία του Ρουμελιώτη, και παρουσιάζοντα, είναι έφυγε η παρατήρηση του Κυριακού, παρουσιάζοντα το Μωραΐδη. Ο Βυζάντιος τον βάζει να κάνει τι, όχι να διακρίνεται από του υπολείπου ω προ το λεκτικό του. Είναι το μυριολεκτούμενο. Ο μοραϊτισμός είναι μυριολεκτούμενος για την περιφερειακή της Ρουμελιώτης, αλλά για τη χρήση που κάνει της γλώσσας. Θα πάω στη διοίκηση, όλα τα τριτόκλητα μένουν άκλητα, σαν να λέγει ότι ο Μωραΐτης έχει εισχωρήσει στο σύστημα ό,τι ακριβώς λέγει. Και ο μύθος, να πλώσω την κάπη να σου δώσω τι σου χρωστάω. Κάνει σολικισμούς ο Μωραΐτης και τίποτε άλλο. Είναι ο άνθρωπος της διοίκησης. Είναι ο άνθρωπος της εξουσίας. Και νομίζω πως αν στοιχειοθετείται κάπου η αντίθεση, είναι ακριβώς, και που δεν είναι μονάχα μεταξύ του κομματιού αυτού της Ρούμελης και του Μωριά, αλλά είναι του Μωριά, της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι ακριβώς στο πεδίο της συμμετοχής των Πελοποννησίων στη διοίκηση με αριθμούς, με αντιπροσώπευση πολύ μεγαλύτερη από ότι ο υπόλοιπος ελληνικός χώρος. Σύντομο γεγονός ότι ο Τρικούπης είναι αρμογιάς. Ο Λεγιάννης ήτανε Πελοποννήσιος. Σε αυτή την δική θέλω να βάλω μια άλλη παράμετρο, ότι δεν έχουν μπει τα νησιά μέσα. Τα νησιά δεν έχουν μπει. Ενώ υπάρχουν οι ψόγοι των νησιωτών, ιδίως στα μικρά νησιά, ή στα νησιά του Αιγαίου, οι κακοί τη Λινέη κτλ. Μέσα σε αυτούς τους τοπικούς ιδεότυπους τα κυρίαρχα νησιά ίδρυε δεν πήγαν. Είτε ως κατάφαση είτε ως απόρριψη. Ήταν επόμενο γιατί σταματήσαν οι ρόλοι της ίδρυες μαζί με την Επανάσταση. Διονύονται στο πολιτικό επίπεδο με κυρίων τα δύο πρόσωπα, λίγο Κανάρης περισσότερο, βούλγαρες, αλλά απουσιάζουν. Δεν αποτελεί η ίδρα ένα σημείο συνάντησης, ούτως ώστε να προκαλέσει ή τη χλέβη, ή το θαυμασμό, ή το αθώο πείραγμα. Μόνο ότι το 21 τα αθώα πειράγματα υπήρχαν. Και στο Βακριάνι υπάρχουν φράσεις που δείχνουν πώς τους αντιμετώπιζαν οι Στεριανοί αυτούς τους Θαλασσινούς όταν αναλάβαν να παίξουν Στεριανούς ρόλους. Περίφημη στην ιστορία με τον Τσόκρη. Να πει ξέρω εγώ τι επίθεση ότι λέει βάρβα.
Οι Εβραίοι πάντως φαίνονται και λίγο ενσωματωμένοι με τον Μωριά. Το εμπόριο τους, οι αλλαγές
τους. Ενδεχομένως. Επανερχόμενοι στο γλωσσικό επίπεδο, έχουμε παρατηρήσει αυτή η ασυναίσθητη γλωσσική νίκη δημιούργησε για το Μωραίτη ασυναίσθητα την ιδέα μιας υπεροχής και κοινώς ανήπτως Μωραίτη δεν συγχωράει το Ρουμελιώτη όπως το εφτανησιακό και κριτικό και κάθε άλλον Έλληνα για το γλωσσικό και φωνητικό του ιδίωμα αφού ακόμα δεν συγχωράει ούτε το συντοπίτη τον ορεινό τριποντιτσιώτη για την δασιά προφορά του σίγμα, σου. Απόδειξη πως δεν αφήνει απήρχτο ούτε τον Κωνσταντινοπολίτη που του πετάει κατάματα τη σύνταξη του ρήματος λέγομαι και ηθική αντί της γενικής και δοτικής που το συντάσσω τούτος. Αυτός ως είπες, με είπας, με είπες, λέει ελληνικά και χαρακτηριστικά για εκείνον. Νομίζω και ακούω πως οι πολίτες, όσο και αν είναι υπερήφανοι την καταγωγή τους από το μεγάλο αυτό κέντρο του ελληνισμού, από την περίοδο της βασιλείας, δεν τολμούν ανάλογα να χαρακτηρίσουν ηρωνικά να μωρέτε λέγοντά σου «Ω, σου είπα, μου είπες».
Μια χαρά του λένε χαμουντζίδες όμως και τους έλεγαν.
Του μωρέτες. Ως το γλωσσικό επίπεδο.
Στο γλωσσικό.
Όχι χαμουντζίδες, γίνανε γιατί.
Το χάμου.
Από το χάμου είναι και από το κάτω.
Όχι βέβαια. Ένας μωρέτης δεν λέει ποτέ ούτε κάτω, κάτω θα πει. Ναι. Την καλύτερη περίπτωση κάτω.
Από το χαμουτζής είναι από το...
Χάμου.
Νόμιζα πως είναι από το χάμου, είναι το παρακάτω. Το... Το μέκα με... Η μαμά μου με έκαμε και φτεδάκια.
Μου έκαμε φατσά.
Το αποτόλμη... Το αποτόλμη ο Χρήστος ο Κλέρης. Τότε πήγαν να συζητήσει για τη γραμματική του Λοπινιώτη που είχαν βγει μαζί, δεν ξέρω τι μου είχαν κάποιες κριτικές. Αυτός υπεραμίστηκε του με. Δηλαδή η μαμά μου με έκανε και φτεδάκια. Δεν είχε κανείς υπεραμυνθεί το... Μέσα αυτήν την ιστορία εμπλέκεται και ο Καρκαβίτσας. Όχι σε αυτό το... Κάπου περνάει ο Καρκαβίτσας εδώ μέσα. Σε αυτό το μπρέμα, σε ένα άλλο.
Καρκαβίτσας είχε πάει στην Κέρκυρα.
Είχε πάει στην Κέρκυρα, ναι.
Όπως το δίηγμα του αυτό μιλάει. Σαν να γυρίζει στην Κέρκυρα. Λέει γιατί
μεταφέρει αυτή την ιστορία στην Κέρκυρα. Είχε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα, αλλά έχει πάσει και τίποτα.
Το διαβατήριο.
Να δείτε
το διαβατήριο, ψέματα.
Όχι, είναι στο ελληνικό κράτος. Ο Καρκαβίτσας, είδαμε, θα σημείω και άλλο όπως έχετε εδώ τη φράση, ότι δέχεται τον αρνητικό, μωραίδικο τύπο, και μία εγγενή κακία να θυμίζει τη δυστυχία του άλλου για να δείξει δικιά του εξυπνάδα, τον υπολογισμό του την φιλοχρηματία του και θέσε ένα ζήτημα γιατί αυτός ο αντιμοραϊσμός, αντιμοραϊσμός του Καρκαρίτη. Ο Βλαχογιάννης έβγαλε μία θεωρία ότι ο Καρκαβίτσας είχε ρουμελιώτικη προαίρεση και γι' αυτό το λόγο δεν φώνευε τις μωρέτες. Ο Βέης έψαξε γενική να βρει το δημοσίευμα αυτό, δεν βρέθηκε. Γράφησα στα αρχαϊκά νύμη τα χέρια του και βεβαιώνει πως ποτέ δεν υιοθέτησε την εκδοχή αυτή που ανήκει αποκλειστικά στο Γιάννη Βλαχογιάννη. Επικυρώνει τις πληροφορίες του Σαράντη Σαραντόπουλου, του πρόεδρου της Συνότητας Λεχενών, ο οποίος βρήκε στο 18ο αιώνα έναν καρκαβίντζα. Λοιπόν, δεν υπάρχει μια ρουμελιώτικη καταγωγή που έχουμε κάποιο ανεξήγητο ή εξηγήσιμο λόγο αναδύει στον Καρκαβίτσα και τον κάνει να βλέπει τους μωραϊτες με τον τρόπο που βλέπει στο δίλημα αυτό. Ο Κυριακόπουλος, στηριζόμενος σε κάποιες έρευνες που είχαν γίνει την εποχή εκείνη, μια των οποίων αφιχωστικά προηγουμένως, ότι βρέθηκε ένας παλιός καρκαβίντζας, ίσως και Ανδρέας, παπάς στα Λεχενά, διατυπώνει μια διαφορετική θεωρία, που είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι συζητήσαμε πολύ την αφορμή της Λιγκερής για το θέμα αυτό. Λέει ο Καρκαβίτσας, δεν καταφέρεται εναντίον των μωραϊτών. Καταφέρεται εναντίον μιας συγκεκριμένης κατηγορίας οικονομικοκοινωνικής κατηγορίας και τις αφορμές παίρνει από τοπικό παράδειγμα στην πατρίδα του Αρχένα. Και είναι οι Λιβριώτες, που τους είδαμε στη Λιγέρη. Οι κάτοικοι αυτοί ορεσίδη της Δίβρης, οι οποίοι κυριάρχησαν στα Λεχενά και στα Πέριξ, παίρνοντας επάνω τους το εμπόριο της Σταφίδας, κάνοντας παρατραπεζικές δουλειές, πιστωτικές δουλειές, και οι οποίοι βέβαια παραπέξανε με πιστωτικούς τίτλους και βουλιάξανε. Οπότε, ο αντιμοραϊτισμός του Καρκαβίτσα στην ουσία είναι η απέχθειά του για αυτή την κοινωνική τάση. Αυτά να πάρουμε εδώ στο μήλο, θα θυμόμαστε και τις υπόλοιπες ερμηνείες για τη Λιγερή. Ότι αυτός την αγαπούσε την κοπέλα, την πήρε ένας άλλος, κάτι μπορεί να πέφτει την περιοχή της ο άλλος, θα το βάζουμε, αν θέλετε, και ένα στοιχείο ατομικής ψυχολογίας και από τη γεωγραφία του συγγραφέα. Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στο για την πατρίδα του, ο κ. Κόπος, όπου έχουμε ιδεότυπο και στην περιγραφή του προσώπου επικαλείται γενικά χαρακτηριστικά του Μωριά. Ξαναδιάβαζα πριν έρθω εδώ την περιήγησή του στα Λεχενά και στα Βαρθολομιό. Στην Κίνη, γίνεται στη 1880 τόσο, την Παρδίδα και μέσα σε μια στιγμή που είναι τεράστιο νερό. Ποτέ είχαν καταστραφεί τα χωριά αυτά, τα σπίτια είχαν βουλιάξει, ο καρπός είχε καταστραφεί και τα συναφή. Εκεί μέσα δεν υπάρχει καμία αντιπάθεια απέναντι στους μωραΐτες της περιοχής, καμία αναφορά στους Κυπριώτες, και το μόνο που τον ενόχλησε ήταν κάτι μεθυσμένοι, βλαχοποιημένοι όπως τους λέγει, που τους συνάντησε καταρχήν, δείχνει την κουμπορία μαζί τους και τον ανάγκασε να πει κρασί από την πλόσκα. Αλλά και αυτά με πάρα πολύ, συμπάθεια. Πολύ συμπάθεια στους ανθρώπους κατατρεμμένους, πολύ συμπάθεια για την γενοδορία τους, αυτά που περιγράφει στην Λιγερή ως συμπεριφορές των, καροτσέριδων, των αγωγιατών, θεωρεί πως είναι γενικές συμπεριφορές όλων των στάφιδο παραγωγών, η γενεοδορία, η σπατάλη. Σπατάλη λέει σε σημείο που να θεωρείται η φιλαργυρία οποιοδήποτε εξορθολογισμός στην οικονομία. Η εικόνα που δίνει στην Λιγερή για την συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία εκτείνεται τώρα σε όλη την τοπική κοινωνία, την κοινωνία αυτών των χωριών. Κοινός παραγραμματής ή σταφίδα, η οποία έχει καταστρέψει τον καρκαπή στην οικονομία, καταστρέψει τον χρόνο της οικονομίας, έχει μείνει μονάχα ένας με την υποχώρηση των υπολείπων καλλιεργιών, έχει μείνει μονάχα ένας μήνας, ο Αύγουστος, και όλη η οικονομία είναι στο έλεος του Αυγούστου, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία συμπεριφορά που είναι στους αντίποδες της συμπεριφοράς του Γεωργακόπουλου, του Λαμπρόπουλου, του για την πατρίδα. Από αυτή την άποψη ο Κυριακόπουλος έχει δίκιο, βλέπει σωστά, όταν εξηγεί την στάση του Καρκαβίτσα σε σχέση με τις συμπεριφορές ενός κοινωνικού και οικονομικού στρώματος. Έχει λάθος όταν θεωρεί ότι αυτό το στρώμα είναι αποκλειστικά και μόνο οι Δημβριώτες. Μπορεί να έπαιρνε τις αφορμές του οι αναμνήσεις να ξεκινήσουν από εκεί, αλλά οι εν λόγω Δημβριώτες δεν χαρακτηρίζουν τις συμπεριφορές τις οποίες περιγράφει στην πατρίδα, όπως το λέγει, που είναι εμπορικές μεν, αλλά που υπερβαίνουν τα εσκαμμένα μέσω της ηθικής ουδετερότητας την οποία δημιουργούν στους φορείς αυτών των συμπεριφορών. Θα μεταφέρει σε εκείνους που έχουν πληρώσει το καίκι, να το αυτοκοπληρώσουν, θα πουλήσει αφιόνι και καπνό στους πολιορκητές και δεν υπάρχει καμία ηθική αναστολή. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο, βεβαίως, γεροκομάει τους γονείς του και έχει κάποιον να του κλείσει τα μάτια. Κύριαρχη στην κοινωνία της Κέρκυρας, έχει ένα σαράφι, έχει ένα τυτέρο δικηγόρο και ετοιμάζει να βουλευτεί. Έχει εισχωρήσει στην κοινωνία την υψηλή κοινωνία της Κέρκυρας, πάντα στην Εποντές, αυτά είναι μύθοι. Είναι επηρεασμένος από το φίλο του τον Θεοτόκη. Νομίζω πως ήταν, είχαν και προσωπική σχέση, αλλά οπωσδήποτε μέσω Καρτζόπουλου ξέρει την ιστορία του σκλάβη στα δεσμάτων του γιατρού του.
Έχουμε και γράμματα του Ντίνου.
Του Ντίνου στον ναι. Καρκαβίτσα.
Και συλληπιτήριο του Καρκαβίτσα.
Στο...
Θα πέθανε αδερφός.
Εδώ ένας απόϊχος, από την ανάγνωση των σκλάβων με το ο γάμος του ο γάμος του γιου του υπηρώτη του Δήμου που πουλάγε το γιαούρτι στους δρόμους και έγινε γιατρός, έκανε και μια σπουδαία ανακάλυψη. Είναι υπαρκτό πρόσωπο αυτό. Του αλλάζει το όνομα, πώς τον λέει, Στεριώτη. Τον λέει Στεριώτη, ναι, λόγω καταγωγής. Έκανε και μια σπουδαία ανακάλυψη, αυτός ότι το ζώο με το οποίο συμμετέχει ομοιότητα ο άνθρωπος είναι το γουρούνι, έκανε μια σχετική δημοσίευση στο Bulletin de la Médecine, ξέρω εγώ τι, του Παρισιού, λέγει μέσα. Στις λίγες γραμμές που βγαίνει η προκοπή του Λαμπρόπουλου έχουμε το ανάλογο το οποίο αναπτύσσεται σε μυθιστορηματικό πλέον επίπεδο στον Θεοτόκη. Λοιπόν, αυτός ο κυρίαρχος, και αυτός τελικά ο κυρίαρχος εκείνος ο οποίος ενοχλεί τον Καρκαβίτσα. Δεν τον ενοχλεί, να φτάσουμε με τις λίγο οικονομικές νοοτροπίες, δεν τον ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι πλουτίζουν. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι αυτοί που πλουτίζουν δεν συμμετέχουν σε μια μείζωνα υπόθεση που είναι η δημιουργία, δεν σπατήλες το λέγει, ενός κράτους θα λέγαμε, ενός πολιτισμού. Ενδεχομένως, ο τύπος τον οποίο περιγράφει στην Λιγερή, ο Δημπριώτης, είναι ο αντίστοιχος. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, παρά μόνο για το πώς θα πολλαπλασιάσει το κεφάλαιό του. Ζώντας με συστέρηση.
Γι' αυτό δεν δέχεται, είναι που απορρίπτει, είναι μια κοινωνία μέσα σαν την Επανάσταση που διαμορφώνεται, προσπαθεί να φτιαχτεί οικονομικά, γιατί περνάει εδώ σε τούτο περισσότερο, στον άλλον το αφήνει σαν στη Λιγερία, το αφήνει να εννοείται, περνάει σε μια επόμενη γενιά, τα παιδιά, που μπαίνουν πια σε μια άλλη, ο δικηγόρος, ο Σαράφης, εντάξει, άλλου τύπου οικονομία και κοινωνία εξελιγμένη, αυτή δεν αποδέχεται.
Την πρώτη.
Αν απορρίπτει, την πρώτη δεν απορρίπτει. Αλλά το θεωρεί ένα και ο κακό όμως. Επαναλαμβάνει, το βρίσκει και εδώ και εκεί, παρατηρεί εν διάρκεια περιπτώσει το φαινόμενο.
Θα έλεγε όπως και η Φιλιέρη, είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο της φύσης.
Ναι. Και εδώ ίσως θεωρεί ότι ο πόλεμος, ευκαιρία για κάποιους,
ναι, απαξιώνοντας ο Καρκαβίτσας, δυστυχώς. Δεν παρουσίασε παρά τα συντρίμια της ζωής. Δεν παρουσίασε τους ανθρώπους που κατακτούν τη ζωή. Και στο βαθμό όπου περνάνε στα διηγήματά του, στις νουπέρες του, άνθρωποι που έχουν κερδίσει τη ζωή είναι εκείνοι που την κέρδισαν σε βάρος των ιδανικών για τα οποία παλεύει η ζωή. Δεν διανοήθηκε ποτέ να φτιάξει ένα ήρωα ο οποίος να αναθυμίεται την καταγωγή του και να προβληματίζεται ως προς την καταγωγή του. Η μαρτυρία αυτή για τους Διβριώτες την στηρίζει σε μια αφήγηση που του είχε κάνει ο Σαραντόπουλος, ένας τοπικός παράγοντας, τη γνωστότητα του Καρκαβίτσα, που λέει: όταν ζήτησα μια εξήγηση σχετικά από τον προαναφερόμενο φίλο μου Σαραντόπουλο σε μια σύντομη και τελευταία επαφή που είχα μαζί του κατά τη διάρκεια της κατοχής, εκείνος που είχε πολύ συναστραφεί τον Καρκαβίτσα, μολόντι κατά 20 χρόνια νεότερός του, στα Λεχενά, για αρκετόν καιρό, νομίζω όταν ήταν ανυπόδοτος, μου έδωσε την απάντηση που ο Ανδρέας, εισαγωγικά, δεν τα είχε με τους Μωραϊτες, αλλά με τους Διβριώτες εμπόρους των Λεχενών. Δυστυχώς ο πρώτος χαμός του φίλου μου, που έπεσε θύμα των μεταφραστικών περιπετειών, δεν μου επέτρεψε να συζητήσω το θέμα μαζί του. Αλλά έγινε εκείνη τη λέξη με παρακίνηση να πάρω ένα δρόμο ελέγχου της υποθέσεως που θα προσπαθήσω να αναπτύξω εδώ. Πρώτα, πρέπει να εξετάσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Καρκαβίτσας. Μιλάει περί Λεχενών, τον Γαστούν κτλ. Κτλ. Η κυρία εκείνη ήταν της μεγάλης ευημερίας των σταθεροπαγωγικών περιφερειών. Ήταν η εποχή από την οποία σώζεται ο θρύλος πως οι ηλίοι εστούπαν τα πιστόλια τους με κατοστάρια. Δεν πιστεύω πως η επίδειξη αυτή του πλούτου θα γινόταν πολύ συχνά, γιατί οι κατώγραφμές της εποχής εκείνης λογαριάζουν να ισοδυναμούν σε αγοραστική αξία ίσως και με 10 χρυσές λίρες της δικής μας. Αλλά λόγος που λέγεται ψεματιμόμενος δεν είναι. Κάποτε κάτι τέτοιο θα έγινε. Τόση ήταν η ευημερία στον τόπο, ώστε η καλλιεργία των κτημάτων γινόταν με ξενοφερμένους εργάτες, ακόμα και με Τουρκαλβανούς που ερχόντουσαν κατά ομάδες ως και από τον Τουράτσο. Αν δεν ήσαν αλόθετοι, μπορούσαν να είχαν κανένα νέο επικισμό με αρβανίδες, όπως έγινε στο παρελθόν σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Ωστόσο, τα εγγόνια εκείνων που είχαν καταδυναστεύσει τον τόπο αυτό με τα ορλοφικά, ερχόντουσαν τώρα να καλλιεργήσουν τα χωράφια του Μωριά, άθλοι ημεροδουλειάριδες. Τότε, λέει, δεν υπήρχε δημογραφικό πρόβλημα. Οι Λεχενίτες, λοιπόν, ήσαν κτηματίες που καλλιεργούσαν τα κτήματά τους με ξένα χέρια και εκείνοι επέλεπαν είτε προσωπικά είτε με παραστάτες, επιστάτες, ή ακόμα τα έδωνε νησιακά σε ακτίμους μισακάρδες, σέβρους και φαλονίδες ακιθινούς, συνήθως παίρνοντας τον μισό καρπό. Στο εμπόριο ήταν περίοδο τότε, είτε γιατί δεν θεωρούσαν το επάγγελμα αξιοπρεπές, όπως δεν το θεωρούσαν και οι αφεντάδες Τούρκοι Αγκάδες κτηματίες πρωτήτερά τους. Και τούτοι έβαιναν τώρα διάβολοι την κληρονόμη τους, είτε γιατί τους έλειπε η δραστηριότητα. Είναι πολύ σωστές οι αναλυτικές κατευθύνσεις του Κυριακόπου. Η καλοπέραση, η ελονοσία ή ως ακόμα και κάποια κατάχρηση στα εισνοποσία είχαν μειώσει τα δραστηριότητα που χρειάζονταν το επάγγελμα. Το εμπόριο λοιπόν είχε πέσει στα χέρια των Διβριωτών, δηλαδή ανθρώπων καταγόμενων από την ορεινή ηλία και ιδιαίτερα από τη Δύση. Αυτοί, δραστήριοι, οικονόμοι, γεροί στο σώμα και το μυαλό, επιδίωνταν στο προμηθευτικό εμπόριο για τους πλουσίους πληθυσμούς της περιφέρειας και στο εξαγωγικό προς τους λιμένες του περιόδου του Σαφιδόκαρπου και σημάτισαν σημαντικές περιουσίες. Η έλλειψη συναγωνισμού, οι υψηλές τιμές των ειδών που πουλούσαν και οι χαμηλές τιμές των προϊόντων που αγόραζαν, τότε δεν το έλεγαν εσχολοκέρδια, και οι υψηλοί τόκοι, τότε δεν το έλεγαν τοκολυφία, εφούσκαν τις περιουσίες τους. Αλλά οι περιουσίες αυτές απίστευτα σημαντικές ήσαν γραμμένες μάλλον στα χαρτιά. Δηλαδή τις αποτελούσαν πιστώσεις, γραμμάτια, υποθήκες. Ο κόσμος, και αυτό είναι βεβαιωμένο, ήταν τόσο σπάταλος όπως γίνεται σε εποχές έξαφνα ανεπάντοχου του πλουτισμού, ώστε αν και είχε μεγάλα εισοδήματα, αγόραζε πραγμάτες με επίστοση μπιστιού. Όπως μαλλιώ ο Σκαράτος, με επίστοση στο ποίημά του για τα τάλαρα. Γιατί φαίνεται και στην Κεφαλονιά, στα φιλοπαραγωγική και αυτή η περιφέρεια, τα ίδια θα γινόντουσαν. όταν άρχισε το διαδικό κατρακύλημα της αξίας του εθνικού νομίσματος, οι περιουσίες για τις οποίες μιλήσαμε παραπάνω ξεφούρκωσαν και δεν έμειναν εστούς διβριώτες στοιχεία του ενεργητικού τους παρά τα λίγα κινητά τους που και αυτά θαρώ προσεπογήθηκαν και η οικογένειά τους μιέχοντας ρίζει στον τόπο τον εγκατέλειψε. Η ανάλυση είναι 100%, είναι 100% σωστή. Η μαρτυρία ότι από εκεί παίρνει τις αναφορές του, τις αφορμές του ο Καρκαβίτας είναι έγκυρη, όμως ο Καρκαβίτας αποδέχεται κάτι γενικότερο που ξεπερνάει τους εμπόρους της Δίβης και της Ορεινής Ηλίας που τους είδαμε άπαξ ότι καφάλι, όπως λέγαμε, στην Λιγερή. Για να κλείσω αυτό το βιβλίο να το διαβάσει κανείς. Όταν ρωτήσαν τον Βλαχογιάννη τι ιδέα έχει για αυτό το βιβλίο, ο Χειρεκός περίεμπος θα έβαλε δεύτερη σειρά ιστορικά ραφίζων τον Βλαχογιάννη. Λέει ο Βλαχογιάννης, τώρα θα έρθουν οι στρατιωτικοί να μας μάθουν ιστορία.
Τι είναι, δηλαδή 1943. Και αυτός ο ευφυής άνθρωπος, αξιόλογος Κυριακόπουλος, τελικά Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Ασχολείται με αυτό. Η Ελλάδα, η Αθήνα... Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο, ξέρω, αντιτάρι, δεν είναι...
Δεν ξέρω τα βιογραφικά του.
Ούτε εγώ τίποτα, εκτός από ότι είναι τραπεζικός.
Δεν ξέρω τα βιογραφικά.
Δεν είναι τραπεζικός, δεν έχει σημασία μπορεί να είναι. Αλλά εκείνη την εποχή καταπιάνεται με ένα θέμα...
Αν ήταν άνθρωπος καταστάσεως.
Τι ήτανε?
Αν ήταν και άνθρωπος καταστάσεως. Δεν μπορώ, δεν έχω καθόλου πρόσφατο τι έχω διαβάσει για τον Κυριακόπουλο. Δεν θα να πω κάτι που να αναιρεθεί. Αν ήταν άνθρωπος καταστάσεως. Φυσικά δεν είναι. Ηρωνικά. Απαξιωτικά. Είναι αφιερωμένο βέβαια στο βιβλίο τον αδερφό του που σκοτώθηκε στη Μικρά Ασία έχοντας υπολοχαγόλογη, ξέρω εγώ τι, τον Γιώργιο Βλαχογιάννη, αδερφό του Γιάννη Βλαχογιάννη. Είναι πάρα πολύ προσεκτικός και είμαι απέναντι του Βλαχογιάννη, δεν καταφέρει σε οξείες.
Τι είναι Πελοποννήσιο, βέβαια, εκεί από
εδώ. Ναι.
Καλά. Και Μολονότι λέει ότι δεν
παίρνει... Θα είναι πολύ κοστός.
Ναι, δεν ελέγχει την... Δεν θέλει να παρασύρει τον ιστορικό και να... παίρνοντας τον Καντιλόρο και τον Βλαχογιάννη, οι σκέψεις που διατυπώνει, όπως το λέει, για να πάνε παραπέρα κάποιος, την πραγματικότητα, την άποψη Καντιλόρου βγάζει επάνω,
Ναι.
Ναι, ναι.
Μόνο ότι λέει πως εγώ δεν ασχοληθώ με το ποιο έχει δίκιο από τους δύο.
Δεν έχει άδικο.
Αλλά πως βγαίνει αυτό.
Αλλά
το...
οι δικές του σκέψεις που κάνει.
Α, ναι, καλά. Κατηγορητικές. Κατηγορητικές.
Και τονίζει βέβαια αυτό ότι δεν είναι μια παλιά ιστορία. Αυτή η αντιπαλότητα και και λέει, όχι, όχι, όταν είναι παλιά, ούτε δεν την πάει σε παλιούς αιώνες, σε παλιές
όχι,
εποχές,
ναι.
Τονίζει το τώρα.
Ναι. Και μάλιστα επικαλείται ότι τον Τρικούπη για να πει, να ο Τρικούπης τη λέγεται Πελοπόννησο, ο Σπυρίδων Τρικούπης. Το πάει, το πάει στην αντιμεωραϊτική επίθεση του Λαχογιάννη και στο να δοθεί μια άλλη εξήγηση. Πάρα πολύ δίκιο. Και όχι ότι οι Μωραίτες βλέπουν τους Ρουμελιώτες και δεν μπορούν να φτάσουν.
Οι Ρουμελιώτες βλέπουν τους Μωραίτες και ξεκινάει όλη η ιστορία.
Αυτό, και λέγει, για να καταλήξει αυτό, ναι, θα μπορούσε να πει κανείς με άλλους όρους, οι Μωραίτες ζηλεύουν τους Ρουμελιώτες διότι έχουν πλέγμα ενοχής.
Κατωτερότητα.
Ενοχής.
Κατωτερότητα δηλαδή.
Όχι, να έχεις, καθόλου, να έχεις. Ο Καρκαβίδας δεν είναι μοιημένος σε αυτά τα πράγματα, αλλά παρουσιάζει τον Λαμπρόπουλο να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα.
Δεν είπα τη Μωραΐτη, του Ρουμελιώτης να έχουν αίσθημα ενοχής.
Όχι, η Μωραΐτη. Αυτό το αίσθημα ενοχής ο Καρκαβίτσας δεν το θέτει καθόλου, πουθενά δεν το θέτει. Το θέτει μονάχα το αίσθημα της ενοχής εκεί όπου ο ήρωας είναι έτοιμος να κάνει τη σωστή πράξη, τη θυσία. Τι παθεπνίζεται ο Γιάννης ο Γούναρης και τον Ιστιτούτο και διασχίζει. Να μεταδώσει την είδηση που άκουσε, θα γίνει επίθεση κτλ. Εκεί η συνείδηση του Γιάννη του Γούναρη αναδεικνύει την ενοχή του λοιπόν, αλλά εν όψη στο ο Λαμπρόπουλος δεν έχει κανένα. Και έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά δια της κοινωνιολογίας του Καρκαβίτσα εξηγούνται από το ότι βλέπει τις δυνάμεις της ιστορίας ως φυσικές δυνάμεις. Δηλαδή εκτός ηθικής. Στην ηθική μετέχει ένα τμήμα των δυνάμεων αυτών. Και ποιοι είναι αυτοί που ποιο είναι αυτό το τμήμα, καταστραμμένοι.
Εδώ είναι οι Ρουμελιώτες, έχουν και ταυτότητα τοπική. Είναι καταστραμμένοι. Σε αυτό το διήγημα,
ναι.
Ο Καρκαβίτσας, είναι οι Ρουμελιώτες.
Στο διήγημα, είναι καταστραμμένος όμως.
Ναι, θα μπορούσε να μην είναι καταστραμμένος ή αν θέλετε το ανάποδο. Οι Ρουμελιώτες μοιραία. Θα είναι η κατεστραμμένη, στην πλευρά των κατεστραμμένων.
Θα είναι στην πλευρά των κατεστραμμένων. Και δεν θα έκανε ποτέ του δίγημα, δεν θα έκανε ποτέ του δίγημα ποιον είναι, τον Αλεξάκη τον Γρίβα. Όχι, ποτέ. Τον Καρδικιώτη. Ποτέ. Τον άνθρωπο του Παλατίου. Όχι.
Και εδώ πολύ έξω τον σταματάει, ναι, έκανα την πατρίδα μου, αφήνοντας τον Μωραΐτη, ούτε ενοχές, ούτε τίποτα. Θα μπορούσε να έχει.
Όχι, παράλληλα. Ο Μωραΐτης είναι φαινόμενο της φύσης. Και αυτό το φαινόμενο τη φως την ατούρα που δεν είναι. Υπάρχει λόγος να... Όπως δεν έχει και καμία ηθική αναστολή ο Δημπριώτης στη Λιγερή. Γιατί δεν το έχεις μετανιώσει. Απόγετος για τίποτα.
Σκοπιμότητα του Κυριακόπουλου 1943, εγώ ξαναγυρίζω και κάνει αυτό και δεν λαμβάνει υπόψη τον Καρκαβίτσα, το οποίο μου φαίνεται απίθανο να μην γνωρίζω. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να μην γνωρίζω ο Κυριακόπουλος, έξυπνος άνθρωπος με διαβάσματα, αλλά να μην... ξέρω εγώ.
Να μην γνωρίζω το
έργο. Να μην γνωρίζει το έργο του αυτό το δείγμα του Καρκαβίτσα.
Θα δεν πολύ λίγο ασχολείται στο τέλος, πέρα για το... στην εξήγηση, αν είναι η ρουμελιώτη καταγωγή εκείνη και δεν μοιάζει να κάθεται να ξαναδιαβάσει το, να διαβάσει
Α, θα του πήγαινε μια χαρά όμως να το επικαλυφθεί, αν το ήξερε ή αν ήθελε. Ξέρω πώ.
Θα του πήγαινε. Την εποχή εκείνη πρέπει να ζει ο αδερφός του Τροχαπίτσα, γιατί θα ήταν πολύ αδερφός. Ο Βλαχογιάννης αποστερόταν για ανιχνεύσει τέτοιου είδους με αυτή την εικόνα που είναι εντάξει του Ρωμαγιώτη για την ολοκλήρωση με τον Καρεσκάκη. Αν μπορούσε να τον έκανε. Αν μην τον τέλειο να φτάσει ως ένα σημείο. Αυτά λοιπόν.
Στο επόμενο.